Spriedums ir izpildāms, šis spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.
Kristīna Līce ir ministra kabineta pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās. Viņa norāda, ka tas nozīmē, ka tiks gatavots detalizēts ziņojums valdībai. Tā savukārt lems, kā un no kādiem līdzekļiem tiks izmaksātas kompensācijas kopumā 1,2 miljonu eiro lietā Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju. Atskatoties 17 gadu vēsturē, 1997. Gadā piespiedu kārtā tika atsevināti Jānim Vistiņam un Genādijam Perepjolkinam piederošie dāvinājumi ceļā iegūtie 5 zemes gabali Rīgas brīvostas teritorijā. Turklāt saskaņā ar tolaik spēkā esošo tiesību aktu, kompensācija par atsevināšanu tika noteikta atbilstoši īpašumu vērtībai 1940. Gadā. Turpina Līce.
Abi iesniedzēji uzskatīja, ka šī nesamērīga mazā kompensācija pārkāp viņu tiesības uz īpašumu. Jau 2012. Gada 25. Oktobrī cilvēktiesību tiesas lielā palāta pieņēma spriedumu par šīs lietas būtību un atzina, ka ir pārkāpts cilvēktiesību konvencijas pirmā protokola pirmais pants, kas garantē tiesības uz īpašumu, proti pārkāpumu veido nesamērīgi mazais atlīdzības apmērs. Šeit gribu uzsvērt, ka cilvēktiesību tiesa nekad nav pateikusi, ka pati atsevināšana ir bija pretiesiska. Tā pateica tikai vienīgi un to, ka atsevināšanas rezultātā izmaksātā atlīdzība ir bijusi pārāk maza.
Toreiz tiesa vēl nelēma par atlīdzības apmēru un deva pusēm laiku sarunām, lai vienotos, taču tas neizdevās. Šodien pasludinās spriedums, kurā tiesa par atlīdzības apmēru lēma. Latvijai būs jāsmaksā 1,2 miljonu eiro. Līdz norāda, ka no šīs summas lielāko daļu sastāda pārēķina par inflācijas procentiem kopš 1997. Gada līdz 2012. Gadam. Ar ko citu vidu atšķir šī lieta, skaidro Līce.
Šī ir pirmā lieta, kur Eiropas cilvēktiesība tiesa Latvijas lietās ir vērtējusi īpašumu atsevināšanas jautājumus, tādas lietas mums līdz šim nav bijušas, un tradicionāli lietās par īpašumu atsevināšanu kompensācijas ir lielākas kā citās lietās. Šāda pat praksa ir ECT arī attiecībā uz citām valstīm. Un jā, šodienas piespriestā kompensācija ir līdz šim Latvijas lietās vislielākā.
Te gan jānorāda, ka abi prasītāji bija lūguši tiesu atlīdzināt kopumā vairāk nekā 7 miljonus eiro.
No vienas puses ir tā, ka klienti vēlējās saņemt 7 reizes vairāk, bet nenoliedzam, ka ir gandarījums, ka beidzot šis process ir beidzies.
Zvērnāts advokāts Egils Radziņš šajā lietā pārstāvēja Perepjolkinu un Vistiņu. Viņš saka, viss ir relatīvi, bet gandarījums, ka lieta beigusies ar relatīvu pozitīvu rezultātu. Jautāts, vai šis iznākums neradīs atsevināšanas lietu birumu Eiropas cilvēktiesību tiesā. Radziņš norāda, ka cik viņam zināms, nemaz nav daudz līdzīgu lietu un vēršanās Eiropas cilvēktiesību tiesā ir ierobežot laika termiņā. Turpina Radziņš.
Cik man ir zināms, tos patreizējo brīdi vismaz vienā vai divās lietās ar līdzīgiem apstākļiem augstākā tiesa bija apturējusi tiesvedību, gaidot tieši šo rezultātu, un es ceru, ka izējot no šī rezultāta arī tiesa Republikas valsts mērogā piespriedīs taisnīgu atlīdzību, un mums nebūs jāpiedzīvo atkal tādu spriedumu, ka no valsts publiski piedzen tik lielas summas par labu cilvēkiem.
Rīgas juridiskās augstskolas prorektors Mārtiņš Mits savukārt norāda, ka šī lieta ir diezgan specifiska salīdzinot ar citām lietām, kur iesaistīta Latvija.
No vienas puses kompensācijas apmērs, kas tiek piešķirts prasītājiem, ir liels, tas ir vairāk kā miljons eiro. No otras puses šī lieta ir atšķirīga no daudzām citām, jo šajā lietā jau pats strīds ir tieši par kompensāciju, un runa neiet, piemēram, par kādu morālo kaitējumu, ja, kas tādā apmērā tiktu piešķirts. Līdz ar to vienkārši jāatcerās, ka šis strīds jau pēc būtības ir tieši par naudas apmēru, kas prasītājiem šķita pārāk zemes esams par to zemi, ko viņiem atsevināja valsts vajadzībām.
Vēl jānorāda, ka nākamā lielākā Eiropas cilvēktiesību tiesa piemērotā naudas summa lietā pret Latviju ir aptuveni 50 tūkstoši eiro. Tā ir lieta Jasinskis pret Latviju. Savā pieteikumā tiesai iesniedzējs sūdzējās, ka policijas pārvaldes darbinieku bezdarbības rezultātā bija iestājusies viņa dēla nāve. Laura Dzērve, Latvijas radio.